Кеплер адатлы радиоти. Эртеңиңер кайрылуу болсун, урматтуу диңлейчилер. Бүгүн 2022 жылдын 16 февралы, кептенин 3-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү жазгыда диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Кердар Бердимухамедов КАККнын орнун алмак үчүн президенттиги далаш эдет. Ашгабатта ашы көп касаптанган чөйрөк алжыларын элинен алынат. Марды буудай эклен мейданлары суу жетмейт. Түркияда бир түркмөн неше сөздөсүндө тутулууга бейлек тааралдылар. Болду соң кабарлар диңле. Олор менен сизди мен Жогушун Анна Урван тааныштырам. Германиянын канцлери Олаф Шольц 15 февралда Москвада президент Владимир Путин менен кеплешип кетирген. Бүй Гунватар лидеринин Украинанын оройуна топлонун рус кошундар себептүү күчлөрүнүн тарткынлыгы арасында Кремль дипломатиянын сайламагырмак үчүн келечекден соңку тагырлашы болот. Шолзун рус пайтагына деген сапары Франциянын президенти Эммануэль Макронун ве Англиянын эки министринин кечен хепте кризис кеплешкелер үчүн эден урдаш сапарларынан соң амалга ашырылат. Герман лидеринин новаттагы дипломатик финансы ортетин Европа Бирлешигиндеги өкөлүнүн 15 февралы юрдун ичиндеги рус раятларына хүжүм эдилип өзүктүрүлгөн жагдайында Москванын Украина чолуп билжектигин дүйдүрмөгүнүн идеясына кабат келди. Шейлетнеге өзүктүрлөнчөк бил Украинанын чагыны кирмерсип Орсиятын Рия хабаргурлугу Владимир Чижевин айдан сөздөрүн кетирди. Эгерде украиналар Русияга каршы хүжүмө башласа, биздин оңго каршы хүжүмө кечмегимизде сиз кең алмалалып Владимир Чижев белледи. Яда эгер алар кайсан болсо бир жерде Донбасса я башка бир себепте рус раятларын көз көртөлү өлтүрүп башлагалар деп ал күннөгөр Украинаны назарда тутуп айтты. Москва тарапынан колонян сепаратистлер бу жерде 2014 жылдын апрель айынан бери Украинанын өкмөт күчлөрүнө каршы сөгөшөт. Чижоогун сөздөрү Вашингтондун кайта-кайта берген дүйдүрүшүнөн соң, ягъни Орсиятын Украина кошун сүрмөк үчүн калп тосланып тапылган бахана хадисаларын мейиллештиргенин маалым эденинен соң айтылды. Англиянын дашары иштер министри Лиз Трасс кем 15 февралда АБШ дүйдүрүшлөрүн кайталап, Украина чогулмагынын өрөн ыктымал болуп калганын ве рус кошунларынын Киевге өрөн чалт аралашып билжектигин айтты. Şu aralıkta Rus koşunlarının Ukrayna'ya karşı bolup bilecek operasyon tayyarlığının iş yüzününü tamamlanınlığıya yakın günlerde tamamlanacaktığı haber veriliyor. Konflikt Anto toporunun bağırlıkçıları bu haberi Rus koşunlarının Ukrayna'nın terhetinine cemlenmeyen edilen gözükçülüğü esaslanıp tasdikledi. Birinci gün bu topor açık çeşmeleri. İlkinci navatta hem harbi teknikanın bir yerden başka yere geçirilmeğinin videolarına esaslanayan neticelere dayanayan cikmecik kasavat çap etti. Kasavatta tasdiklenmeğine göre bir yerde dine Orsiyet'in kuru yer koşunları var adı değil. Eysem aviasya, harbi hava uyuşları, deniz uyuşları ve milli gvardiyanın koşunları var adı da gurrun ediliyor. Akmola sevtinin Suçinsk şehrinin yaşayıcısı Vladimir Prokofiev, şehir hakimliğinin idarasının üstü bilen Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ı soğuğu tökmününü ütüge verecek olan için özüne karşı administratif kaziyet işinin açılanlığına etti. Prokofiev ütüge kızıl harpler bilen Tokayev'ı hem de ko, yani kampanya deyip yazdı. Prokofiev'in Instagram'da sahipasında yerleştirilen video yazgıda aktivist bu ütüğün Kazakistan'ın halkının adından sövgü bilen iyi verilenliğine etti. Aktivist video yazgıda ütüğü hakimliğin binasının önüne koyar. Yanvar vakalar bana güçlü tesir etti. Men tutulan ve kıynalan köp adamı gördüm. Tutulanların köpüsü bir günah adamlar. Onları yüklenen günahını boyun almaya mecbur ederler. Ütük gülen hem kıynadılar. Ütük kıynamaların simvoline uğurlu. Sonun için prezidente ütüğü vermek kararına geldim. Tokayev'a ve ko diyen yazgı ütüğün Tokayev'a hem de onun toporunu, hükümetini parlamente değiştirdiğini anladılar deyip aktivist Adatlı Radyası'nın kazak kurulu ile sökvettaşlıkta etti. Tutsukhanada oturan Rus oppozisya siyasatçısı Alexei Navalny'a karşı türmede teyze kadiye deyişi başlandı. Ol uğurlukta iplaniyar ve güneyli tapılaniyar dayında yine 10 yıl türme tutsukluğuna hüküm edilmek ihtimali ile yüzveyiz. Navalny bu ayıplamanın siyasi ve birliğine ediyor. Siz haberler dinlediniz.